Sjöndi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Pétur og Blöndal.
Frú forseti, ég liggur við í forláts á sléttureitingarskattnum, en ég var einmitt að tala um það efni sem að hér vera innleiða. Það vill nefnda svo til að þetta er sennilega mesta auðlind Íslands. Það vill svo til. Við erum hér að framleiða ál með rafmagni sem mengar ekki neitt. Á meðan alla Evrópu er verið að framleiða ál með rafmagni sem er búið til með brennslu mókola, kola, gas og svo framvegis olíu. Þannig að álver, svo maður talar ekki Kína og önnur lönd sem hafa reyndar ekki innleist þessar reglur, en þegar að þau gera það, að þegar að menn uppgötva það að jörðin er að hitna og það þarf að fara að gera eitthvað, ef að ástæðan þessi sem menn trúa og ég er enda að fara að trúa í líka, að þá mun orkuverð allan heim stórhækka nema á Íslandi, frú forseti. En að Íslands orkuverð er hreint. Og þess vegna munu álverið hér á Íslandi geta borgað miklu hærra raforkuverð heldur annars staðar. Miklu hærra. Sennilega mengunin er sko 12-föld að framleiða 1 kíló áli í Kína heldur en á Íslandi. Þannig að þetta held ég sé gífuleg auðlind Íslands og ég hefði nú vænst þess að hæstvirt utanríkismálanefnd gæti þessi einni lín, en hún gerir það ekki. Enda er að slettir einhver skapur að vera að nefna það, þetta gæti verið auðlind.
Fleiri af ekki hvað sem hljóðsóður umræður.